To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakži slyšel?
Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
Na hradě Pražském se dnes 28. září koná slavnost, při které zástupce pana říčského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich se ubytuje na Pražském hradě. Teď právě přichází zástupce pana říčského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich a přehlíží čestnou setninu. Dole hraje hudební sbor místního velitelství. Vedle čestné setniny, okolo které teď právě zástupce pana říčského protektora sešel, stojí pořádková policie, nevyrovnaný řada a vedle této pořádkové policie setnina praní SS. Na Hradčanském náměstí se shromáždilo četné obecenstvo, aby bylo přítomno této slavnosti.
Můj otec domluvil s parašutisty, že u nás budou bydlet. Dva z nich v legitimacích, pochopitelně falšovaných, měli jména Vyskočil a Navrátil. Velmi trefná jména, paní, vyskočili z aeroplánu a navrátili se domů. Ale jejich pravá jména byla Kubiš a Gabčík.
My jsme dostali pokyny od rodičů, abychom se neptali. A na druhé straně oba chlapci byli vázáni přísahou, že o úkolech, které zde mají, nebudou s nikým hovořit.
Heydrich je vítán na Pražském hradě. Přijel udělat pořádek do protektorátu, protože Hitler nebyl spokojen s loajalitou jeho obyvatel. Dodnes je zapsáno ve všech učebnicích, co následovalo. O tom vyprávějí i sourozenci Luboš a Milan Ogounovi. U mikrofonu se nikdy nesešli. Luboš vzpomínal koncem 80. let, Milan mi příběh vyprávěl o 10 let později. I s dovědkem, že otec, gymnaziální profesor dr. Josef Ogoun, očekává je zatčení, sepsal ještě v čase Heydrichiády svoje svědectví. Uložil je do plechové krabice a požádal syna Milana, aby je ukryl. Mladý atlet Slávie zakopal rukopis na pražské Letné pod tribunu stadionu, kde trávil každou volnou chvíli. Tribuna při pražském povstání schořela, dokument byl zničen. Profesor Ogoun jej po válce napsal znovu a vydal tiskem. Vzácný exemplář na nekvalitním protektorátním papíře časem zažloutl. V ruce se málem rozpadá, mi pan Milan Ogoun věnoval z vděčnosti nad rozhlasovým zpracováním jeho vzpomínek. Z otcova textu v roce 1999 četl Radovan Lukavský. Dnes poprvé uslyšíme v rozhlasové montáži vyprávění všech tří statečných mužů.
Asi v polovině dubna 1942 přišla k nám na návštěvu paní Favková, žena legionáře Petra Favka, který byl dlouhou dobu účetním v pražské ústředně Československého Červeného kříže, kam jsem často docházel jako zástupce dívčího reálného gymnázia Krásnohorská v Praze. V Petru Favkovi jsem poznal muže čestného, obětavého a vážného, takže každé jeho slovo jsem pokládal za ryzí minci. Tenkrát v dubnu mi sdělila jeho paní, že jsou u nich schováni dva parašutisté z Londýna, dobří naši hoši a vojáci vyznamenaní za statečnost. Protože však nemohou déle prodlévat i na jednom místě, jde o to, jestli bych je neubytoval u sebe asi na 14 dní. V zásadě jsem byl ochoten tak učiniti, ale poukázal jsem na svízel hostitelskou, zvláště když oni nemají potravních lístků. Když jsme probrali nejdůležitější otázku zásobovací, vyšlo nám, že by se u nás mohl ubytovat jeden. Protože však tito hoši museli nutně pracovati pospolu, uvolil jsem se vzíti oba.
Já ani můj bratr jsme u této dohody nebyli, ale výsledkem bylo, že oba chlapci, kteří do té doby byli u Favků, se přestěhovali k nám.
V legitimacích, pochopitelně falšovaných, měli jména Vyskočil a Navrátil. Velmi trefná jména, paní Vyskočili z aeroplánu a navrátili se domů. U nás bydleli, a to od polovičky dubna do 27. května roku 1942.
Rodiče nám řekli, že jsou to parašutisté, že přijdou. Nepřišli společně, přišli jeden po druhém. Jan Kubiš byl mladší, měl tehdy 27 roků a Josef Gabčík byl starší, ten byl ze Slovenska vlastně a měl 29 roků. Protože jsme věkově nebyli daleko od sebe, říkali nám všichni naši chlapci, Kubiš a Gabčík, každý den odcházeli někam, nikdy neřekli kam a vraceli se nepravidelně odpoledne nebo k večeru.
My jsme s nima velice dobře vycházeli, hráli jsme s nima vždycky večer šachy.
A nebo jsme mluvili o sportu. Stejně tak jako můj bratr, měli o atletiku všichni zájem, tak jsme se často setkali i na hřišti, anebo na závodech, kam jak Kubiš, tak Gabčík přišli se na nás podívat a povzbudit.
Právě 27. května 1942 jsem dělal maturitu, protože toto datum pamatuji teda snad nesmazatelně. Pamatuji se dobře, jak toho 27. května 1942 ještě ráno odcházeli a říkali mě tak, Luboši, zlom u té maturity vás, a ani se nezmínili o tom, že je čeká tedy maturita mnohem horší. Tenkrát, když bylo zima v květnu, tak si půjčili od mého bratra plášť a ode mě čepici, která potom byla jako doliční předmět vystavena na Václavském náměstí v bývalé prodejně Baťově. A dokonce se tyto doličné předměty ukazovaly v biografu, vždycky v žurnále, poněvadž byla vypsána odměna 10 milionů marek, kdo by mohli přivést na stopu pachatelů atentátníků na Heydricha. Mám dokonce schovaný výstřižek z novin, poněvadž my jsme tenkrát ještě s bratrem závodili, tak na zadní straně ve sportu bylo napsáno, tenkrát se nám něco zvlášť povedlo, tak bylo napsáno nějak bratři Ogounové dosáhli, dejme tomu, dobrý výsledku na Strahově. A na druhé straně bylo, kdo může podat nějaké zprávy a chce si vydělat 10 milionů marek a tak dále. Takže tenhle výstřižek jako jsem si tady schoval. Když jsem skončil maturitu, tak pochopitelně pln radosti jsem vyběhl ven z té naší staroslavné budovy reálky Jana Nerudy a najednou slyším stané právo a popis atentátníků. V tom okamžiku mě teprve došlo, že jsou to ti chlapci, kteří byli u nás. Tak jsem mazal domů a otec říkal klid, hoši, je to takhle, ano. A teďka začala se dělat opatření, co dál.
K večeru 26. května 1942 po poradě přecházel Jarka netrpělivě pokojem. Přišel i za mnou a trhavým hlasem povídá, kdybychom se zítra nevrátili domů v obvyklou hodinu, tož po nás nepátrejte. Příštího dne, 27. května 1942, se kolem poledne roznesla zpráva, že byl na Heydricha učiněn atentát někde v Libni, že je Heydrich raněn a že pachatelé uprchli. Chlapci toho dne k nám nepřišli, a tak jsme tušili, kdo asi byl útočníkem. Bylo dobře, že nepřišli, neboť jsme měli toho dne ostrou vojenskou prohlídku.
Tu noc byly takzvané šťáry všude, to znamená chodili SSáci, chodila Wehrmacht. Tak u nás pochopilně prošla ta prohlídka taky, no my jsme samozřejmě byli trošku zelení, ale hoši se tam tu noc nevrátili. No teprve druhý den jsme zjistili, že tam viseli v šatníku, jsme věděli, že tam mají teda zimní těžké kabáty a v těch jsme potom obili handgranáty, teda anglické výroby. Tak ty prohlídky naštěstí, jak vidíte, nebyly tak zevrubné, až tenkrát museli prolíst tisíce bytů.
Ráno příštího dne, tedy 28. května, přiběhla paní Favková pro bonbóny, to jest náboje, které měl Zdeněk v kapsách z vrchníku visícího v našem šatníku. Vykládala, že Zdeněk je u nich, že je mrzutý, že se mu nepovedl výstřel ze strojní pistole, kterou prý nabíjel jen podle hmatu v aktovce, když seděl v příkopu v Libni, očekávaje příjezd Heidrichův. Špatně prý dorazil záklopku, takže rána nevyšla. V autu však poznali jeho úmysl a rychle zastavili. V tom však nějaký důstojník rychle vyrazil z auta či davu a hnal se po Zdeňkovi. Ten zatím odhodil pistoli a vběhl do blízkého krámu u Zenářského. V patách za ním důstojník s napřaženým revolverem. Zdeněk však ho předběhl a vypálil dříve. Důstojník poklesl na dlažbu, Zdeněk vběhl někam do dvora a odtud přes plot do ulice, kudy právě jela tramvaj, i naskočil za jízdy a jel jakoby nic směrem k Václavskému náměstí. Tam přesedl na Vinohrady a šel přímo k Favkům. Když však z rozhlasu a z novin se dozvěděl, že druhý útočník vrhl pumu a že její střepinou byl Heidrich zraněn, jal prý se velebiti Jarku, že napravil jeho chybu. O Jarkovi však nevědí, kde je, ale z rozhlasu a z novin je patrno, že ujel na kole a dosud nebyl dopaden. Brzy popolední roznesl tisk už i popis útočníků s výčtem i popisem předmětů, které zůstaly na místě. Ve mně hrklo, když jsem zjistil, že vystavená čepice béžové barvy s firmou U Labutě patří mému synu Lubošovi. Doma jsem ji na obvyklém místě nenašel, takže nebylo pochyb. Tím přibyla nová stopa k nám, která byla tím nebezpečnější, že Luboš byl znám v čepici, v okolí a mezi spolužáky, neboť ji nosil frajersky naraženou se stínítkem obráceným vzhůru. I bylo třeba pro případ vyšetřování opatřiti podobnou čepici. V obchodech však nebylo radno toho dne po něčem takovém se poptávati. Našli jsme však doma kus podobné látky z velbloudí srsti, která sloužila za vložku do dámského převlečníku, a přes noc nám z ní ušil osvědčený přítel, legionář Josef Zemek, čepici, kterou jsme pak přiměřeně ušpinili a upravili fazonu tak, aby byla řádnou zástupkyní své vystavené družky.
Nádvoří pražské nemocnice na Bulovce. Otevřené prostranství, nad kterým je vysoké půlnoční nebe, plné hvězd, jehož podlahou je sytá zeleň keřů a stromoví. Před námi je Babylon, čtyři osvětlená okna v přízemí prozrazují, kde leželo tělo zemřelého. U vchodu do tohoto pavilonu stojí na stráži dva muži zbraní SS, karabinami a nasezenými boty. Je hluboká noc. Před hlavní vchod pavilonu chirurgie předjel tažný housenkový vůz a za ním bylo dělo. Na jeho šlachtě byla umístěna raket se zesnulým. Hudební četa dala poslední poctu tělesné stránce zesnulého zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera generála policie Reinharda Heydricha. Dnes dopoledne zemřel.
No a tak ta taška, ten svrchník i čapka, to zůstalo na místě potom, co atentát nejprve se o něj pokusil Gabčík tím, že nevystřelil, zasáhl Ján Kubiš, hodil prudce tu bombu, která rychle explodovala On věděl, že bude rychle explodovat, a proto přiblížil se k autu na 4 kroky, aby ji hodil a rychle couvl zpět. Přesto však střepiny té bomby zasahly Jána Kubiše do obličeje a zranili ho. On měl u plotu kolo, na které skočil, a využil zmatku, který vznikl při vlastním útoku, aby rychle odjel tím kolem z Heidrichovy zatáčky směrem dolů k Libni, až k závorám, za kterými byl obchod Baťa. Tam kolo odstavil a po kolejích se vzdaloval do úkrytů, které měl připraveny od železničářů.
K večeru 28. května známé zvonění u dveří prozrazovalo Jarkův příchod. Byl to on.
Tatínek šel otevřít a my za ním pochopitelně, a on stál na prahu a říkal: pane profesore, podívejte se, já už dál nemůžu, buď to mě pustíte dál, nebo se tady musím odstřelit.
V černých, zmačkaných šatech železničářských, v modré čepici a k smrti unavený se belhal jako stařeček, opatrně ukrývaje opuchlou tvář a krví podlité oko od zranění, kterému způsobila puma, jisté mou poslední záchranou, řekl. Dál již nemohu. Žena pohledla na mne úzkostlivě, protože jsme čekali novou prohlídku. Vaše poslání je vyšší než naše, a proto i život cennější, povídám bez váhání. Zůstanete u nás, ale musíme vymyslit i nějaký úkryt pro případnou prohlídku.
Maminka mu vybírala snad 3 hodiny střepy ze tváře. Měl úplně rozsekaný obličej. On se skrýval v polích celou tu první noc, to je neuvěřitelné. A k nám přišel, měl normálně krvavý kapesník na obličeji, takže jak tenkrát unikl. No, u nás potom zůstal, tak ač můj otec strašně miloval detektivky, tak promýšlel každý detail do nekonečné logiky. Klasický filolog k tomu, takže tenhle dvě záliby dohromady dávají předpoklad puntičkářského až myšlení. Takže Kubiš spal v mé posteli, já jsem spal na zemi, ač on byl strašně unavený. Ale nešel spát, tak se nacvičovalo, co se stane, když přijde prohlídka. Protože u nás byla už jednou, to neznamená, že nepřijde ještě xkrát. Když zazněl zvonek, to teda tatínek řekl teď, tak Kubiš vyskočil z postele, já jsem to měl nejvíc, já jsem si lehl do té postele, ležel on. A úkryt se mu vymyslel, páč tenkrát byla zatemnění, vnější okno bylo zatemněné, vnitřní také. No. A mezi těmi okny byla taková mezera, kam se ten náš parašutista vešel, poněvadž to byl chlapec sice statný, ale teda udělaný, takže bříškem nestrkal okna ven. Čili udělal se to tak, že on si stoupnul mezi ta dvě okna a z vnitřku, kde prostě dveře od skříně se otvíraly, otevřel se dveře od skříně, takže to okno bylo z vnitřku tím zakryté a zvenčí bylo zakryté tím černým papírem. No a tam jsme museli za 20 vteřin hotové, a tak táta to zkoušel a pořád to nemohli stačit za těch 20 vteřin, a když to dělali asi po 10., tak Jarda, to je Kubiš, se v tom okně zastavil, jsme všichni přihlíželi, fandili jsme mu, a tak on vytáhl ten revolver a říkal: pojďte se, pane profesor, já už jsem tak strašně unavený, víte, on je to tak, tady já mám 6 ran, hlejte, když přijdou, tak mám 4 pro vás, 1 pro sebe a ještě tu 1 svini oddělám. A pak si šel jenom.
A spal a spal až do poledne příštího dne.
Myslím, že dneska už je všeobecně známo, jak potom byli dopadeni v kryptě. My jsme o tom jejich úkrytu nevěděli pochopitelně, páč vědět o sobě směli jenom nejbližší dvě spojky. Jinak nesměl nikdo nic vědět. Celá naše rodina vděčí za to, že žijeme té spojce, která byla před náma. To byla spojka legionáře Favka, tatínkova kamaráda, který měl dvě dcery, 21 20 let, a u nich bydleli tyto dva hoši, než přišli k nám. A s těmito dvěma dívkami se seznámili, protože to byli všechno mladí lidé a myslím, že se měli dokonce moc rádi. Celá tato rodina šla do plynu, i ty dvě děvčata, a zřejmě neřekli vůbec nic, protože oni jediní věděli spojku na nás. A to je pro mě, víte, když si na to vzpomenu, tak ukázka toho nejvyššího hrdinství, protože si představím tyhle dvě mladé děvčata, které určitě mučili, než je tady odpravit v plynové komoře, a že mohli mít naději, kdyby řekli další adresu. Neřekli nic, tak proto asi ještě vám tady můžu tyhle věci povídat.
Nádvoří pražské nemocnice na Bulovce. Hudební četa vzdala poslední poctu tělesné stránce zesnulého zastupujícího říšského protektora. Byl tvrdý sám sobě právě tak, jak tvrdý byl k jiným. Začalo se mu dařit dílo, ve které byl takřka nikdo na světě nevěřil, získávat ne bázeň, nýbrž obdiv, potom znenáhla i pochopení a lásku českého člověka. Zástupci všech zbraní říše v početných útvarech, zranění vojíni, mnozí podpíraní ošetřujícími sestrami, zbraně SS, zástupci českého dělnictva a zástupci jednotlivých krajů Čech a Moravy v krojích vytvořili mohutný obraz účasti a smutku.
Čekal jsem každou chvíli zatčení své i své rodiny. Zejména ve velkém procesu s biskupem Gorazdem byla seniorem doktorem Sonnevendem vyslovena jména Petr Fafek, Hajský a další. To byly mé sousední články řetězce zasvěcených, kteří o mně dobře věděli. Z jedné strany legionář, od něhož jsem převzal ochranou službu, z druhé strany sokolský funkcionář. Všichni byli mnohokrát mučeni, aby prozradili další pomahače. Avšak z faktu, že jsem zůstal nezrazen, plyne, že nikdo z nich ani nemukl, ale raději všichni podstoupili smrt, než by vyzradili. Taková byla rodina legionáře Petra Favka.
Na podzim v roku 1942 dostala z Mauthausen úmrtní listy všech Favků. Dále o nás věděl Zelenka Hajský. Ale učitel Zelenka Hajský, když ho přišli zatýkat, a to bylo 17. června, těsně předtím, než byl boj o kryptu v Reslově ulici pod chrámem dneska svatého Cyrila a Metoděje, kde všichni parašutisti, kteří se tam skrývali, a bylo jich 7, z různých skupin zahynuli, tak Zelenka Hajský byl těsně předtím gestapem navštíven ve svém bytě v Biskupcově ulici. Bydlel ve 4. patře. Vyskočil z okna. Manželka a jeho syn byli zastřeleni. Na místě nemluvili.
Táta to domyslel tak, že se nechal zavřít do Blázince v Kroměříži, odkud je tedy jako rodák, kde měl známého primáře, aby kdyby došlo k výslechům, tak aby nemusel vypovídat, což je ovšem jedno, páč nacisti zastřelili, koho chtěli, kdyby byl pod primářskou ochranou, jak chtěl, s tím, že my prostě jaksi o ničem nevíme. Já jsem zůstal v Praze, já jsem byl totálně nasazen potom do Junkerswerke jako technický kreslič. Páč jsem měl absolvovanou reálku, že jo, tak Němci nás takhle vytahovali. Já jsem přitom teda využíval pracovní dobu v Junkerswerke k tomu, abych tedy stepoval. Ve stejném nasazení tam byl tenkrát Milan Macku, kterého možná znáte, to je režisér, dneska operní režisér, často dělá v televizi operní pořady. On tenkrát byl ještě zpěvák a tento Milan Macku byl se mnou totálně nasazen a on chodil právě na WC zpívat, jinde to nešlo, na WC zpíval a já jsem tam stepoval, máš tam jediná podlaha, kdy to zní. No a tam nás to jsme dělali jaksi dosti dlouho a jaksi narostly nám trošku ramena, tak jsme prodlužovali ten tréninkový čas, až nás tam nachytali, verkšusáci takzvaní. No a teďka, jo, já jsem byl spocený z toho, jak jsem stepoval, tak jsem vysvětloval, že mám fíbr jako horečku, že je mi špatně a tohle, no tak mě změřili, zjistili, že jsem zdravý. Macku, který tam přitom zpíval chudák, zavřený ještě na té vedlejší místnosti, tak to se brali taky a poslali nás kopat zákopy. To bylo už v roce 45 v únoru. A tenkrát potřebovali Němci kdejakou ruku, aby tady udělali jaksi nějaká opevnění, páč už jim teda strašně teklo do bot. A poslali nás kopat zákopy Grigovu u Olomouce. No a tak jsme jeli tím vlakem vypraní do toho Grigova a já jsem si vzpomněl, že nedaleko je Kroměříž, kde je táta Snechalovi do Blázince a kde mám jaksi blízké příbuzné, tak jsem říkal, Milane, my utečeme. A tak jsme teda z toho vlaku na nejbližší zastávce zdrhli, až tenkrát už neměli na to, aby nás doprovázela nějaká hlídka nebo něco. My jsme prostě dostali kartu, kde se na místě určení máme hlásit. No tak jsme tam prostě nedojeli, zdrhli jsme a tam jsme se u mých příbuzných v Kroměříži skrývali až do konce války.